жанып, азат еткен байтақ даласың.
Сақаты болып сақтардың, түлігімді тізіп баққанмын. Жәнібекке